Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərlər mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika Azərbaycanda xüsusi laboratoriyalar quraşdırır. Bugün Milli Elmlər Akademiyasında yağın baş verib ölən var. Və Türkmənistanda 8-ci uşağı olan qadına kommunal xidmətlər və nəqliyyat pulsuz olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerika Azərbaycanda xüsusi laboratoriyalar quraşdırır. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Amerika Azərbaycanda bioloji xəstəliklərlə mübarizə üçün laboratoriya mərkəzləri quraşdırır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq Xidmətinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Elnəri Zeynalov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, indiyə qədər iki rayonda, Saatlı və Sabirabadda belə sistemlər istifadəyə verilib. Hazırda isə Qubada da laboratoriya şəbəkəsi quraşdırmaq məsələsi müzakirə olunur.
Sistem əsasən Azərbaycana xəstəliklərin monitorinqi, hesabatı qarşısını almasına xidmət edəcəkdir.
Cənab Zeynalov deyir ki, bu laboratoriyalarda 44 təhlükəli xəstəliyin, o cümlədən qara yara, quş qripi, vərəm və dabaq kimi xəstəliklərin mübarizəsi mərkəzləşdiriləcək. Hazırda Bakıda Amerika Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ilə beynəlxalq görüş keçirilir. Amerika hökuməti son 2 ildə bir neçə dəfə Azərbaycanda quş qripi vərəm kimi xəstəliklərin yayılması ehtimalından narahatlığını bildirib.
Ələkbər Rafıoğlu. Bugün Milli Elmlər Akademiyasında yağın baş verib ölən var. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Bugün saat 12 radələrində İnformasiya və Texnologiya İnstitutunun 7-ci mərtəbəsində yanğın baş verib. Yanğın həmin mərtəbədə olan Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasının Bakı ofisində olub. Nəticədə akademik Hacıbəy Sultanov vəfat edib. Bunu Azadlıq Radiosuna İnformasiya və Texnologiya İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyev deyib.
Çox təəssüflər olsun ki, akademik Hacıbəy Sultanov da boğucu iyidən boğularaq dünyasını dəyişibdir. Yanğından yox, məhz boğucu iyidən boğulubdur. Çünki onun meydində yanğın əlamətləri yoxdur.
Rasim Əliquliyev bildirir ki, yanğın böyük bir hissəni əhatə etməyib, ancaq buna baxmayaraq bina boşaldılıb. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Hadisə zamanı vəfat edən akademik Hacıbəy Sultanov 1921-ci ildə anadan olub. O fizika riyaziyyat elmləri doktoru və Şamaxı Astrofizika Rəsadxanasının şöbə müdiri idi.
Şəhla Sultanova. Çaşqınlıq içində qalan Ermənistanın hərbi rəhbərliyi atışmanın dərhal dayandırılmasını həm Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyindən, həm də beynəlxalq təşkilatlardan xahiş edib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin bugün yaydığı məlumatda belə deyilir. Nazirlik deyir ki, Ermənistan hakimiyyəti ölkə daxilində baş verən proseslərdən diqqət yayındırmaq üçün atəşkəs rejimini pozmuşdu. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, martın 4-də səhər saatlarından başlayaraq atəşkəs rejiminin pozulması nəticəsində 4 hərbçi itiriblər, 1 nəfər yaralanıb. Ermənistan ordusunun 12 əskərinin öldürüldüyü, 15-nin isə ağır yaralandığı xəbər verilir. Amma bu məlumatı müstəqil mənbələrdən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Komissiyasının sədri Ziyafət Əskərov isə deyib ki, cəbhədə yaranan gərginlik Prezident İlham Əliyevlə müzakirə olunacaq. Ukrayna prezidenti bugün öz baş nazirini çağırıb ki, Rusiyaya qaz borcu ilə bağlı danışıqları bərpa eləsin. Yushchenko öz məktubunda Timoshenkonu qaz qalmaqalına görə tənqid eləyib. Timoshenko isə bugün öz hökumət üzvlərinə deyib ki, əhaliyə vermək üçün kifayət qədər qaz ehtiyatları var. Timoshenko onu da deyib ki, Rusiya qazını Avropaya ötürmək öhdəliklərinə tam əməl eləyəcəklər. Rusiya Ukraynaya verdiyi qazı bugün yarı bayara azaldıb və Ukraynanı ittiham eləyib ki, onlar tranzitlə Avropaya gedən qazdan hazırda oğurlamaqdadırlar. Rusiya deyir ki, Ukraynanın ona $600 milyon borcu var. Amerikada Hillary Clinton Texasda, Ohio'da və Rhode Island'da keçirilən partiya seçkilərində rəqibi Barack Obamanı üstələyib. Obama ancaq Vermont'da qalib gəlib. Respublikaçılar partiyasından vahid namizədsə artıq bəllidir. Senator John McCain Texasda da seçkini udub. Beləliklə də respublikaçı namizədləri sıradan çıxardı. Türkmənistanda 8-ci uşağı dünyaya gələn qadına $250 bir dəfəlik müavinət verəcəklər. Bu haqda Prezident Berdiməhəmmədov fərman verib. Məqsəd ailələri çox uşaqlı olmağa həvəsləndirməkdir. Bundan başqa azı 8 uşağı olan qadınlara kommunal xidmətlər, nəqliyyat, diş həkiminə getmək pulsuz olacaq. Keçən həftə isə hökumət elan vermişdi ki, Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd eləmək üçün hər qadına $10 veriləcək. Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Dr. Ziya ilə işdən sonra proqramının davamı.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir. Mən Ərpəsiyyə və yaxın bu saat ərzində, daha doğrusu hansı mövzunu biz nəzərdən keçirəcəyik. Bir təşkilat, Ümumdünya, Mülkiyyət Hüquqlu Alyansı, hansı ki Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqtonda yerləşir. Bu günlərdə hesabat açıqlayıb və həmin bu hesabat Beynəlxalq Mülkiyyət Hüquqları İndeksi adlanır. 2007-ci il ərzində bir çox ölkələrdə, 115 ölkədə bu məsələ ilə bağlı olaraq vəziyyət nəzərdən keçirilib. 3 göstərici ətrafında araşdırmalar aparılıb. Bu siyasi hüquqi durumdur. Mülkiyyət hüquqlarıdır və 3-cü bənd intellektual mülkiyyətin qorunmasıdır, hüquqlarıdır. Bu 3 göstəricinin müxtəlif nəticələrlə üzə çıxaran Azərbaycan 115 ölkə arasında 103-cü yeri Serbiya, Albaniya və Qayana ilə bölüşdürür. Bu 4 ölkə 103-cü yerdə, 103-cü, 106-cı yerləri bölürlər. Bu indeksdə yeni təkrarlayım 115 ölkə iştirak edib və həmin bu göstəricini toplanan göstəricilər Azərbaycanın 103-cü yerdə olduğunu qeydləşib. Qonşulardan 92-ci yerdə Rusiyadır. Ermənistan da var həmin bu siyahıda. O 96-cı, 99-cu yerləri bölüşdürür. Gürcüstan üzrə bilgilər həmin bu siyahıda yoxdur. Amma başlıq eləyəm bu siyahıya. Bir çoxların artıq bir çox siyahlarda başlıq etməsinə alışılan ölkələrdir. Yəni görməyə alışdığımız ölkələrdir. Bu birinci yerdə Finlandiyadır. İkinci, beşinci yerləri bölən Norveç, Danimarka, Hollandiya və Almanya. Studiyamızın qonağı iqtisadçı Zorab İsmail. Zorab bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Zorab bəy, əsaslan, yəni xarakterizə edərdiniz. Bu mülkiyyət hüquqlarının indeksi. Nə deməkdir, hansı məlumatı bizə verir, nə haqda düşünək, Azərbaycan 103-cü yerdə olması nə deməkdir 115 ölkə arasında?
Bu deməli, mülkiyyət hüquqları indeksi artıq 2-ci ildir hesablanır, 2007-ci ildə hesablanıb və 2008-ci ildə hesablanıb. Bu hesablamanı aparır Vaşinqtonda yerləşən Mülkiyyət Hüquqları Alyansı təşkilatı. Təşkilat deməli, 46-ya yaxın yerli partnyorla bir yerdə bu hesablamanı aparır. Həmçinin Dünya İqtisadi Forumunun və Dünya Bankının bu deməli Global İqtisadiyyat və deməli Doing Business hesabatlarının nəticələrindən istifadə edir. Burada deməli 3 əsas göstərici var. Bunlardan biri deməli siyasi və iqtisadi çevrə, ikinci göstərici fiziki deməli mülkiyyət hüquqları və üçüncü isə intellektual mülkiyyət hüquqları. Azərbaycan bu hər üç göstərici üzrə, yəni arzu olunmaz yerdədir, amma ən arzu olunmaz, ən deməli acınacaqlı vəziyyət burada deməli intellektual mülkiyyətin qorunması üzrədir. Fiziki mülkiyyətin qorunması üzrə vəziyyət nisbətən yaxşıdır. Burada Azərbaycan 5 balla qiymətləndirilir. Deməli siyasi və iqtisadi hüquqi və siyasi çevrə göstərici üzrə 3.8 balla, fiziki deməli mülkiyyət hüququnun qorunması 5.1 balla, intellektual mülkiyyətin qorunması üzrə isə 1.9 balla qiymətləndirilir. Azərbaycan ümumi götürəndə 115 ölkə arasında 103-cü yeri tutur. Ancaq birinci deməli siyasi və hüquqi çevrə üzrə 82-ci, intellektual mülkiyyət üzrə 113-cü, deməli hüquqi və siyasi çevrə üzrə isə 90-cı yeri tutur. Bir göstərici də var burada, bu gender məsələsidir. Burada da qadınların deməli qadınların mülkiyyət hüquqlarına bağlıdır. Onu da qeyd edeyim ki, artıq Dünya Bankı da Doing Business hesabatında bu faktora nəzər yetirməyə başlayır. Düzdür, Azərbaycanda bundan Azərbaycanda kişilərin və qadınların elə bir fərqi yoxdur. Mülkiyyət hüquqlarının məsələn qorunmasında pozulursa hamının hüququ pozulur, qorunursa. Yəni bu sahədə Azərbaycanda elə bir fərq yoxdur. Bu göstərici də dördüncü göstəricidir və Azərbaycan burada 115 ölkə arasında 91-ci yeri tutur. Burada nəyə fikir vermək lazımdır? Mülkiyyət hüquqları iqtisadi inkişafın və ümumiyyətlə insan hüquqlarının və özəl sektorun iqtisadi liberallaşdırmanın əsas faktorlarından biridir. Və mülkiyyət, əgər hansısa ölkədə mülkiyyət hüquqları qorunmursa, mülkiyyət hüquqlarının problemi varsa, deməli, digər hüquqlarının qorunmasının iddia eləmək artıq yersizdir. Çünki mülkiyyət toxunulmazlığı bir nömrəli faktordur. Azərbaycanda bu sahədə çox ciddi problemlər var. Birincisi, bu məhz hüquqi və siyasi müstəvidə kifayət qədər problem var. Əgər tutaq ki, hansısa bir insan siyasi cəhətdən deməli, onun problemləri yaranırsa, o bütün mülkiyyətini istər-istəməz itirir. Burada artıq o ikinci məsələdir ki, o mülkiyyətini necə qazanıb və s. bu məsələlərdir. Eyni zamanda burada mən qeyd eləməliyəm ki, bu məsələdə, bu qiymətləndirmədə artıq alt indikatorlar var. Bu indikatorlardan biri də korrupsiya məsələsidir. Korrupsiya məsələsi hüquqi və siyasi çevrə deməli indikatorun alt indikatorudur, onun göstəricisidir və bu da öz deməli təsirini göstərir. Eyni zamanda siyasi sabitlik də bax bu indikatora daxil olan göstəricilərdən biridir. Azərbaycan da bax bu göstəriciyə görə 2,9 bal alıb və 115 ölkə içində 99-cu yeri tutub. Baxmayaraq ki, yəni Azərbaycanda belə bir təsəvvür var ki, Azərbaycanda ciddi siyasi sabitlik var, ancaq bir indikator kimi qiymətləndirənlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda yəni siyasi sabitlik başqa ölkələrlə müqayisədə yoxdur.
Studiyamız qonağı İsaçı Zöhrəb İsmayıldır, xatırladım. Suallarınız varsa dinləyicilərə deyirəm, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. 050 ilə 744-117 nömrəsiniz, mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. Azərbaycan Mülkiyyət Haqları İndeksində 2007-ci ildəki məlumatı təhlil edəndən sonra 103-cü yerdədir. Zöhrəb bəy, indi bu üç məqam, əsas üç məqam barədə danışdıq. Biz qısaca siz qeyd etdiniz bu. Siyasi hüquqi çevrə, maddi mülkiyyət, yəni fiziki mülkiyyət hüquqları və intellektual mülkiyyət hüquqları. Siyasi hüquqi çevrə biraz aydın məsələdir. Yəni siyasi proseslər və bu vaxtda siyasətçilər kifayət qədər çoxlu danışırlar və siyasi proseslərdə iştirak edənlər də qeyd edirlər məqamları. Amma bu fiziki mülkiyyət və intellektual mülkiyyətlərin vəziyyəti dinləyicilərimiz üçün xırdalayardınız. Bir konkret nümunələr olmasa da, amma vəziyyəti açıqlayardınız. Nə deməkdir, nəyə əks etdirən bir məqamdır?
Fiziki mülkiyyət, tutaq ki, hansısa bir torpaq sahəsi üzərində olan mülkiyyət, hansısa bir bina üzərində, daşınmaz əmlak üzərində olan mülkiyyətdir. Eyni zamanda intellektual mülkiyyətdə, yəni bu intellektual mülkiyyət təbii ki, deməli, fikirlərdə olan mülkiyyət bu cür izah oluna bilər. Azərbaycanda ilk təsəvvürdən belə bir fikir yarana bilər ki, fiziki mülkiyyətin qorunması sahəsində Azərbaycanda problem yoxdur. Amma əslində son illər bu sahədə ciddi problemlər yaranıb və yaranmaqda davam edir. Və mən hesab eləyirəm ki, 2009-cu ildə biz bu göstərici üzrə daha aşağı qiymət alacaq. Bu nə ilə bağlıdır? Bu, xüsusən torpaq mülkiyyətindən bağlı olan məsələlərdir. Siz bilirsiniz ki, 2007-ci ilin 12 dekabrında deməli mülkü məcəlliyə dəyişiklik olub və həmin dəyişikliyə əsasən dövlət istənilən vətəndaşın mülkünü, torpaq sahəsini özü istədiyi kimi qiymətləndirib ondan ala bilər. Yalnız, bəli, yalnız deməli mülkiyyətçinin məhkəməyə müraciət eləmək hüququ var. Amma bu hamısı artıq sonraki məsələdir. Yəni, artıq dövlət belə bir haqq əldə eləyib. Bu da nə ilə bağlıdır? Çox son illər dövlət iri investisiya layihələri həyata keçirir, yollar tikir, nə bilim, su kəməri çəkir və s. Bu cür layihələr həyata keçirir və bu layihələrin həyata keçirilməsi zamanı təbii ki, o müəyyən insanların torpaqlarından istifadə olunur. Və həmin insanların da haqları var ki, o torpaqlarını satsın. Satsın və təbii ki, istədiyi qiymətə satsın. Tutaq ki, biz kiminsə bazarda avtomobilini dövlət gedib istədiyi qiymətə ala bilərmi? Təbii ki, ala bilməz. Eyni zamanda tutaq ki, hansısa vətəndaşın şəxsi binadakı evini istədiyi qiymətə ala bilərmi? Ala bilməz. Və ancaq çox maraqlıdır ki, artıq mülki məcəllə imkan verir ki, dövlət özünün istədiyi qiymətinə vətəndaşların mülkiyyətini alır, torpaq sahələrini alır. Və bu da ciddi deməli problemlər yaradacaq gələcəkdə. Artıq bax o taxta körpü su anbarında belə bir məsələ oldu. Dəvəçi bölgəsində orada su anbarının altında qalan torpaqlar insanlardan belə deyək yarı zor, yarı xoş alındı və onlara dövlət özünün istədiyi qiyməti təklif elədi və təqdim elədi. Eyni proses hazırda baş verir Oğuz Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə çəkilən bu içməli su layihəsi zamanı, torpaqlardan istifadə zamanı. Yer gəlmişən onu da qeyd edeyim ki, bu il 2008-ci ildə bizim təşkilat Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi bu növ mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına qarşı deməli müəyyən aksiyalar keçirəcək. O cümlədən planlaşdırır ki, həmin mülkiyyətçilərə hüquqi yardımı təşkil edəsin, onların hüquqlarının müdafiəsinə yəni qalxmaq fikrindəyik.
Yəni burada əsas problem səhv etmirəmsə, həmin o qanun dəyişiklikləri baş verəndən sonra dövlət əhəmiyyəti deyilən bir ifadənin sübutu, elə? Yəni nə dövlət əhəmiyyəti?
Bilirsiniz, əslində bu məcəlliyyə dəyişiklikdən qabaq da bunlar baş verirdi. Sadəcə olaraq bir növ bu məsələlər qanunləşdirildi. Bu baş verirdi, hətta bu çox mərtəbəli bu yeni binaların tikintisi zamanı bəzi mülkiyyətçilər öz evlərini satmaqdan imtina eləyirdilər və belə olan halda onları məhkəməyə verirdilər və yəni o rüşvətlə filanla həmin məhkəmənin qərarını udurdular və həmin adamı pulunu verib çıxarırdılar.
Qərar nədən ibarət idi ki, əsasən?
Qərar qərar hansısa Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamınla və s. müxtəlif yollarınla siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu cür məsələləri əsaslandırmaq, yəni eyni məsələlərlə bağlı hətta görürsən bir məhkəmə instansiyasının bir neçə qərarı olur. Və burada da təbii ki, ciddi hüququ əsaslandırma olmasa da bu cür qərarlar olur və mülkiyyət hüquqları pozulur. İntellektual mülkiyyətin pozulmasına gəldikdə isə bu sayda Azərbaycanda çox böyük problemlər var. Bu həm proqram təminatı məsələlərində.
Çoxdur, çoxdur. Bu vaxtda birazdan. Üzr istəyirəm. Güman ki, dinləyici var bizdə. Sual vermək istəyir sizə. Zöhrab İsmail Sudiyamız qonağıdır. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, axşamınız xeyir, doktor.
Salamun aleyküm, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun. Sizi də salamlayıram. Zöhrab müəllimi də salamlayıram. Doktor, mənim bir sualım belə olacaq ki, Zöhrab müəllim orada bu mülkü məcəllə dəyişikliyinə əlaqədar fikirlər söylədi. 12 dekabrda Milli Məclisdə və dəyişiklik oldu bu məcəlliyə.
Demek orada məcəllədə dəyişikliyi de belə nəzərdə tutulur ki, yani dövlət istədiyi vaxtı dövlət və ictimai mənafe için istədiyi mülkiyyətçinin mülkünü özü istədiyi qiymətə götürə bilər. İndi mən Zöhrəb müəllimdən soruşmaq istəyirəm və maraqlanıram bir vətəndaş kimi. Yəni mən özüm də həyat evində yaşayıram, hansı ki o gələcəkdə söküntüyə gedəcək bir ərazidə.
İndidən bilirsiniz, məlum.
Kimsə, bəli, kimsə o dövlət məmurlarından, dövlət və ictimai mənafe altında bu maraqlardan, bu səbəblərdən istifadə etməyəcəkmi? Bu gələcəkdə aparıb nəyə çıxacaq? Vətəndaşların dövlətdən narazılığına və hüquqi sənədlərin, qəbul olunmuş qanunların, məcəllələrin inamsızlığına aparıb çıxartmayacaq ki?
Aydın.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nəhət Aram, sizə də qısaca, yəni sosial gərginliyə gəlib çıxaracaq yoxsa?
Bilirsiniz, təbii ki, bu problemlər yaradacaq və mən də bax, bu cür mülkiyyətçiləri öz hüquqlarını qorumağa çağırıram və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu dəyişikliklərlə bağlı yaxşı olar ki, Avropa Məhkəməsinə üst tutmaq və bu cür halları, bu cür qərarların ləğvi üçün Avropa Məhkəməsinə üst tutmaq lazımdır. Çünki Milli Məclis səviyyəsində əgər qərar verilirsə, bunun Azərbaycanda bu problemin həlli mümkün görünmür. Bu cür halları hesab edirəm ki, Avropa Məhkəməsinə çıxartmaq.
Azərbaycandakı instansiyaları keçmədən?
Təbii ki, formal olaraq keçmək olar. Amma təbii ki, Azərbaycanda bu cür məhkəmə işlərinin müsbət həll olunma perspektivi yoxdur. Sadəcə olaraq, formal olaraq keçərək Avropa Məhkəməsinə üst tutmağa ehtiyac var. Çünki bilirsiniz, əslində burada konstitusiya ilə də ziddiyyət var. Konstitusiyada insanların mülkiyyət hüquqları nəzərdə tutulub və konstitusiyada bu mülkiyyət hüquqlarının qorunması da nəzərdə tutulub və dövlətin bu ictimai maraq, dövlət marağı naminə bu deməli mülkün alması nəzərdə tutula bilər. Sadəcə olaraq bunun üçün qarşılıqlı razılaşma olmalıdır və ədalətli kompensasiyalar olmalıdır. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, Taxta Körpü ərazisində, o üzümlü kəndində bir ev üçün və 20 sot torpaq üçün cəmi 4000-5000 manat həmin insanlara vəsait təklif edilir.
Bu isə bazar qiymətini əks etdirmiş.
Təbii. Məsələn, tutaq ki, həmin rayonda həmin qonşu qaçqınlar üçün bir kənd var idi. Həmin qaçqınlar üçün dövlət özü şəhərcik tikirdi. Orada bir iki otaqlı ev 20 min manata başı gəlirdi. Ancaq dövlət həmin üzümlü kəndin sakinlərinə isə 4000-5000 manat vəsait təşkil edir.
Bir neçə qat az. Dinəyici var xəttə, buyurun, nəfirdəsiniz?
Salam.
Salam, adınız nədir?
Qurban müəllim.
Buyurun, Qurban bəy.
Bizim, deməli, o düzəlişdən sonra bizim Xırdalanda bir 30-a qədər mağazin idi. Yoldan da 15-20 metr aralı. Onu icra hakimiyyəti gəldi, söktü, heç bir əsası olmadan verib xələfli çinti idarəsinə. Bir manatda indiyə qədər hələ pul verməyib.
Yəni, heç bir sənəd göstərilmədi?
Heç bir sənəd, heç bir əsas göstərilmədən qanunu, sənədli obyektimi, çeximi söktü, bir manatda pul vermədi.
Məlumdə, minnətdarım.
Bir dəqiqə
başlayacaq.
Mən də başqa Qız Qalasının yanında bizim tarixi abidədir, mülkdür. Ondan sonra 1885-ci ildə tikilib, torpağı da özəl, özü də özəl. İndi bizi çıxardılar ki, burada biz pax salacaq. Axı bu mənim mülkümdür, mən ora milyonlarla pul xərcləmişəm, mən ona canımı qoymuşam, mülkümü, evimi, eşiyimi qoymuşam. Nətər olar, məni yasamalda iki otaqlı mənzil verəsən ki, ged orada yaşa. Niyə?
Niyə? Çox ritorik bir sualdır. Qurban minnətdarım, zəngizə görə Zöhrə bəy biraz əvvəl qeyd etdi ki, məhkəmələrə müraciət etmək lazımdır və formal olaraq Azərbaycan məhkəmələrini keçməklə, yəni sizdən sitat gətirirəm, sonradan üst tutmaq Avropa Məhkəməsi, daha doğrusu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində
güman gəlir. Mən onu qeyd edeyim ki, bu cür problemlər indi Bakı şəhərində bu zığdan keçməklə aeroporta nəzərdə tutulan, bax, yolda da bu problemlər var. Həmin zığ yolunun kənarında onlarla, bəlkə də yüzlərlə mağaza və s. obyektləri də, hansı ki onların bütün hüquqi sənədləri var və mülkiyyət şəhadətnamələri var, onların hamısı deməli uçuruldu və onların bir hissəsinə ümumiyyətlə kompensasiyaların verilib-verilməyəcəyi də sual altındadır.
Bir dəqiqə ərzində intellektual mülkiyyət hüququ barədə. Yəni bu ideyaların güman ki siz burada nəzərdə tutulur ki ideyaların sahibini müəyyən etmək, onların uğurlaması prosesləri baş verir elə Azərbaycanda.
Təbii Azərbaycanda deməli proqram təminatının deməli musiqilərin və s. bunların qanunsuz kopilənməsi, yəni bu adi hal alıb Azərbaycanda məsələn hətta belə deyək dövlət orqanlarının özləri də qanuni proqram təminatından istifadə eləmirlər. Onlar hamısı belə deyək də bu pirat yollarla əldə olunmuş proqramlardan istifadə edir. Azərbaycanda bu geniş yayılıb və bu da təbii ki düzdür. Bundan bağlı müəyyən söz-söhbətlər gəzir ki dövlət də bu hüquqların qorunması haqqında müəyyən adımlar atacaq. Ancaq yəni, bu çox ciddi məsələdir və böyük bir fəaliyyət tələb eləyir. Burada deməli, təbii ki, filmlərin kopilənməsindən gedir qanunsuz olaraq. Azərbaycan ümumiyyətlə, bax bu, belə deyək, bunlar qanunsuz olaraq həm də idxal olunur. Çindən və s. Musiqilər, filmlər, proqram təminatları Rusiyadan və Çindən idxal olunur. Heç olmasa bunun qarşısını almalı.
Burada digər reallıq var. Əhali hələ ki orijinal məhsulu almağa qadirində deyil. Yəni əhalinin bəlkə güman ki digər problemləri var. Hər kəs bir lisenziyalı CD-ni, diski, musiqili diskini 20 manata almağa və yaxud da DVD-ni 30 manat almağa hazır deyil.
Təbii bu məsələlər də var, ancaq bütün bunlar haqq qazandırmır ki, tutaq ki, biz kiminsə intellektual mülkiyyət hüququnu pozaq.
Minnətdarım Zöhrəb, təşəkkür edirəm. Zöhrəb İsmail idi, studiyamızın qonağı, iqtisadçı Məhəmməd Rəziyə və bir neçə saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq Radiosu.az saytındakı layihələr barədə sizə söz açım. Rusiyada prezident seçkisi necə keçdi sualı sorğuda ki qalmaqdadır və bu ana olan cavab versiyalarından tam demokratik təmsaxtakarlıqla bu məsləhətli seçki idi, məni maraqlandırmış cavabını verənlərdən. 5% qeyd edib ki, tam demokratik seçkilər olub Rusiyada, 38% qeyd edib ki, təmsaxtakarlıqla keçib və 44% bildirib ki, bu məsləhətli seçki idi. Ermənistanda isə baş verənləri siz forumda şərh edə bilərsiniz. Azadlıq.az saytındakı forma daxil olursunuz və burada öz fikirlərinizi saxlayırsınız. İşdən sonra proqramı isə Marif Çingizoğlu'nun xüsusi reportajı ilə bitəcək. O cənub bölgələrində olub və bu reportajı dinləyiblər. Bir çox dinləyicilərimiz dinləməyənlər isə yaxın dəqiqələrdə bu reportaja qulaq asarkən bir çox tanış və yaxud da sizə gizli və naməlum məqamlarla tanış ola bilərsiz. Mən sizlərə indidən xudafizləşim. Eşidlərik növbəti efir günündə və Mariflə sizi təkbətək bıraxıram.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya idman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, Masallı, Lənkəranda və Bakının Maşdağa qəsəbəsində olub.
Bizdə idman kompleksi var. Demək, Olimpiya kompleksi var bizim. O bizə belə bir ki, qani eləmir. Qani eləmir ona görə ki, elə bir sahədədir, nə ora bizim nəqliyyat işləyir, nə... Belə bir ki, bir zat da ki, dayanıb orada, maket da ki.
Sabir dayı ilə Masallının mərkəzində rastlaşdım. Onun dediyindən aydın oldu ki, ailələrində, qohumlarında xeyli idmansı var. Vaxtı ilə özü də qardaşlar da idmana böyük həvəs göstəriblər. Öz idman uğuru qazanmasa da, qardaşlarının yaxşı nailiyyətləri olur. Milli Olimpiya Komitəsinin informasiya, nəşriyyat və əlaqələr idarəsinin rəhbəri Cəmaləddin Rəhmanov isə bu deyilənlərə təəssüflənir.
Maket deyil, bu doğrudan kompleks. Ona kimsə maket deyirsə bu kökündən yenə səhvdir. Komplekslər tikilib bir idmançıların yetişdirilməsi üçün, yəni uşaqların, gənclərin orada idmana cəlb olunması üçün, bir də yığma komandanın da ki, təlim məşq toplanışları məqsədi ilə.
Cəmaləddin Rəhmanov komplekslərin mərkəzi yaşayış məntəqələrindən uzaq olması, əhalinin bu komplekslərə gedib gəlməsini çətinləşdirir fikri ilə də razılaşmır.
Bu düzgün fikir deyil. Adətən elə yer seçilir ki, həm onun ərazi tələblərə cavab verə bilsin, həm də daha çox adamı əhatə edə bilsin, biraz da təbiətə yaxın yer olsun. Yəni bu irad kökündən yanlış iraddır. Adamlarımızın bəzilərində belə bir hiss var ki, hər şey bunlara həddən artıq yaxın olmalıdır, həddən artıq güzəşli şərtlərlə olmalıdır, həddən artıq rahat olmalıdır.
Masallı Olimpiya İdman Kompleksi ötən il istifadəyə verilib. Təxminən 6-7 hektar ərazini əhatə edir. Rayon mərkəzindən 200 kilometr aralıda Musa Küçə kəndinin laf yaxınlığında Masallı Lənkəran yolunun kənarında yerləşir. İndi bu kompleks hansı vəziyyətdədir? Bura gündə nə qədər idmançı gəlib gedir? Bu barədə bir qədər sonra danışacağım. Mən Masallıda olan gün, yəni fevralın 21-də rayon üzrə hakimiyyəti 2007-ci ildə görülən işlərlə bağlı hesabat verirdi. Hələ tədbir başlamazdan xeyli əvvəl icra hakimiyyətini aparan yolların hamısını polis bağlamışdı. Bir qədər sonra öyrəndim ki, polislərin çoxluğu həm hesabat, həm də Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun rayona gəlişi ilə bağlıdır. İcra hakimiyyətinin bir rəsmisi ilə söhbətdən o da məlum oldu ki, hər rayon Bakıdakı bir nazirə tapşırıldığı kimi Masallı rayonu da Fövqəladə Hallar Nazirinə tapşırılıb. Fövqəladə Hallar Naziri də rayona icra hakimiyyətinin illik hesabatını dinləməyə gəlib. Masallı rayon icra hakimiyyəti hesabat verən gün mən də rayondakı idman məktəblərinə, stadionlara və nəhayət rayon mərkəzindən təxminən 200 kilometr aralı olan Olimpiya İdman Kompleksinə baş çəkdim. Əslində, birinci Olimpiya İdman Kompleksinə baş çəkmək istəyirdim, amma rayon mərkəzindəki idman qurğularının, idman məktəblərinin, stadionların vəziyyətinin necə olması marağı məni sakit buraxmadı. Getdiyim ilk yerdə Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Məktəbindəki Azər İdman Klubu oldu. Mən içəri girəndə 5-6 yeniyetmə güləşçisi məşq eləyirdi. Klubun rəhbəri Şirzad müəllim də onlara nəzarət eləyirdi.
Zal hardasa 10 ildir fəaliyyət göstərir. Avropa çempionu Azər İsayevin adına açdığımız klubdur. Bizim ümumi idman məktəbinin müxtəlif növlər üzrə 1010 şagirdi var.
Şirzad müəllimlə söhbətdən aydın oldu ki, öz güləşçiləri ilə Olimpiya İdman Kompleksinə bir ildə bir-iki dəfə gedələr ya getmirlər. Bu da əsasən ölkə səviyyəli geniş yarışlarda olur. Rayon mərkəzindəki idman zalları yaxşı olmadığından Şirzad müəllim deyir ki, onlar müraciət ediblər ki, rayonda böyük bir idman kompleksi tikilsin ki, həmin idman kompleksində idmanın bütün növləri üzrə yenitmələrin gənclərin məşq etməsi üçün şərait olsun. Baxıram ki, məsəl üçün şərait o qədər də ürəksan deyil. Yəni, tavan, bax, oradan sökülür, polunuz taxta aralıyım, belə. Bax, bununla bağlı, yəni, bu sizə yardım eləyən filan yoxdur mu?
Ya yardım, yəni, bizdən sorğular keçirilib. Yəni, həmin sorğular hal-hazırda bizdə təhsil idman mərkəzinin stolu qarşısındadır. O da idman nazirliyini onları təqdim edib ki, nəyə ehtiyacız? Birinci növbədə bizə kompleks idman məktəbi ehtiyacımız yazmışıq.
Yeni məktəb tikilməlidir, elə?
Kompleks məktəb.
Kompleks.
Olimpiya idman kompleksinin kiçik forması ki, yəni orada güləşlə də məşğul olmaq olsun, tenisinlə də, həndibolla də, basketbolla də, yəni kompleksdə bir məktəbimiz olur. Bizdə yoxdur, biz elə bir məktəb.
Şirzad müəllim söhbətdə məşq edən zalı ən yaxşı şəraiti olan zallardan biri adlandırdı. Ancaq ən yaxşı məşq zalının tavanı 2-3 yerdən üz aşağı sallanırdı. Hər an məşq edənlərin başına tutacaq bir səviyyədə. Pəncərələri polietilen örtüklə bağlamışdılar ki, içəri soyuq girməsin. Güləş zalının yarıdan çoxunu güləş döşəyi tutsa da, illərlə rəng görməyən döşəmənin taxtaları bir-birindən o qədər aralı idi ki, burada idmançının hər an zədə almaq təhlükəsi göz qabağındaydı. Ancaq belə bir şəraiti olan məşq zallarında Masallı Güləş Məktəbinin xeyli uğurları olub. Bunu da Şirzad müəllim dedi.
Nəticələrimiz Respublikanın yığma komandasında idmançılarımız var. Dünya çempionu Aslan Ağayevin turnirində bu yaxınlarda bir dənə ikinci, bir dənə üçüncü yerinə kifayətlənmişik. Öz səyimiz nəticəsində Respublikadan kənar Ufaya da gedib bir dənə birinci yer, bir dənə üçüncü yerlə qayıtmışıq.
Ötən il istifadəyə verilən Masaldakı Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisinə 17 milyon civarında pul xərcləndiyi bildirilir. Müasir idman qurğuları ilə təmin edilib. Gecə gündüz mühafizə olunur. Bura həm də 30-a yaxın adamın daimi iş yeridir. Mən rayon gənclər və idman idarəsinin rəisi Camal Manafovla görüşü bu kompleksə gedəndə yolda etdiyimiz söhbətdə məlum oldu ki, Olimpiya idman kompleksi rayon üzrə hakimiyyətinin yox, Azpetrol şirkətinin balansındadır. Bu baxımdan da o kompleksin necə idarə olması, bura gündə nə qədər idmançının gəlib getməsi, kompleksin saxlanmasına hər ay nə nə qədər vəsaitin ayrılması barədə suallarıma səmimi şəkildə cavab verə bilməyəcəyini etiraf elədi. Amma onun dedi ki, rayonda olan 60 minə yaxın gəncin işsizlik problemi yavaş-yavaş həll olunur. Gənclər daimi və mövsümü işlərlə təmin olunurlar. Cəmal Manafov onu da dedi ki, rayondakı idman zallarının da problemi yoxdur. Ötən il rayondakı idman zalları müxtəlif avadanlıqlarla təmin olunub.
Mən deyə bilmərəm sarda olmuşuz, amma pulu deşib mən idman zalı tanımıram. 2007-ci ildə biz inventarla bağlı idman zallarına, o cümlədən Yunan Roma sərbəst güləş üzrə inventar döşəklər təmin olunub. Bir də taekwondo üzrə tatami ilə təmin olunmuşdur. Bir də ki, judo geymi, yəni inventarlarla hamısı təmin olunmuşdur.
Ancaq Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü həm də Masallıdan seçilən deputat Elmura Axundova başqa şeylər söyləyir. Millət vəkilinə görə Masallıda Olimpiya idman kompleksi olsa da, rayon mərkəzində, qəsəbələrdə, kəndlərdə idman zalları, idman məktəbləri çox pis haldadır.
Təsəvvür eləyin ki, bizdə Masallıda, mənim dairəmdə 40 məktəb varsa, onların 30-unda ya 25-ində idman zalı ya yoxdur, ya demək olar ki, bərbat vəziyyətdədir. Siz təsəvvür eləyin ki, mən məsəl üçün 3 il qabaq seçilmiş deputat getdim məktəbləri gəzdim və dəhşətə gəldim. Top adi futbol, voleybol topları yox idi uşaqların. Voleybol setkaları yox idi. Ha, bu uşaqlar bəs necə məşq eləsinlər?
Mən Masallı Olimpiya idman kompleksində olanda çox sakitlik idi. Ancaq kompleksin direktorunun dediyinə görə məndən qabaq burada çox idmançı olub. Direktor onu da qeyd elədi ki, gündəlik müxtəlif idman növləri üzrə kompleksə 100-ə yaxın idmançı gəlir. Sonuncu dəfə burada ən çox adam ötən ilin dekabrında olub. Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin illik hesabatında qeyd olunduğuna görə həmin vaxt bu kompleksdə Masallı Güləş Məktəbinin yaradıcısı, əməkdar məşqçi, seri idman ustası Nadir Ağayevin xatirəsinə həsr olunmuş Yunan-Roma güləşi üzrə şəhərlərarası turnir keçirilib. Kompleksdəki zallardan, qurğulardan istifadə pulludur. İdmanın növündən asılı olaraq burada qiymətlər müxtəlifdir. Bura gələnlər ayda 10 manatdan tutmuş 25 manata qədər pul ödəməlidirlər. Kompleksin direktoru Manaf Nadirovun dediyinə görə açıldığı gündən bura 100-ə yaxın idmançı abunə olub. Ora fəxri loja. Bir il əvvəl istifadə verilməsinə baxmayaraq, kompleksdə artıq bəzi problemlər də var. Birinci mərtəbədə gördüyüm ilk problem həndbol meydançasının təmirə dayanması idi. Kompleksdə mənə bələdçilik edənin dediyinə görə nəmişlik taxta döşəməni xarab etdiyi üçün meydançanın linon örtüyünü qaldırıblar ki, döşəməni yenidən təmir edib rəngləsinlər. Digər bir problem isə şahmat otağında idi. Qapıdan girəndə üzbəüz divarda böyük bir çat yaranmışdı. Bir problem də üzgüçülük hovuzu ilə bağlı idi. Bu problem də ondan ibarət idi ki, həmin hovuza çimməyə gələnlər az olduğundan bu hovuzu gündəlik işlətməyə heç ehtiyac olmur. Bəlkə də elə buna görə idi ki, mənə nə təmirə dayanan həndbol meydançasını, nə də üzgüçülük hovuzunun şəklini çəkməyə icazə vermədilər.
Bura indi nədir? Bax bu. Keçiriş. Trenajor zalı.
Kompleksdə olduğum bir saata yaxın müddətdə məşq otaqlarının birində gördüyüm idmançı Emin Əliyevdən başqa kompleksə gələn kimsə görmədim.
Salam. Necədir bax buradan? Yəni hər gün gəlirsiniz yoxsa?
Həftədə 3 dəfə. Günəşli gəldim, əladır.
Yaxşıdır.
Bəli.
Nə qədər pul ödəyirsiniz?
25 manat.
Ayda.
Bəli.
Özünüz harada olursunuz?
Özüm rayonda qalıram.
Nə ilə gəlirsən bura? Şəxsi maşının var mı yoxsa taksi ilə gəlirsən?
Maşınım da var, arada taksi ilə gəldim. Özü evim yaxındır, arada qaça-qaça gəldim.
Neçə kilometr buradan uzaqdır?
Belə arası 2 kilometr.
Masallıda çıxan Cənub Xəbərlər qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov isə kompleksə gedən idmançıların az olmasını bir neçə amillə izah edir. Onun sözlərinə görə ən birinci amil odur ki, müasir tələblərə cavab verən kompleks yerli adamların, idmançıların imkanlarına uyğun gəlmir.
Burada çox gözəl şərait var, olduqca böyük vəsait qoyulub, yəni oturacaq yerlərindən tutmuş, istirahət yerləri hamısı Avropa standartlarına uyğundur. Amma məsələn, insanların ora gedişi, gəlişi, yəni xidmətlər pulludur. Ən minimum halda, yəni bugün ayda ora 10 dəfə, 15 dəfə gedən adam yol pulu ilə tutmuş, yəni öz maşını ilə gedir, yanacaq pulu ilə tutmuş, oranın xərci ilə bu 100-150 manat pul xərcləməlidir. Yəni bu rayonda çox böyük bir puldur. Ona görə də istifadəyə verilməsi bir ilə yaxın məsələn vaxt götürüb. Yəni burada bir iki tədbirə çıxma şərti ilə heç bir kütləvi tədbir yoxdur insanların marağına uyğun. Yəni yoldan görürsən gözəldir, həyəti, bazası, ətrafı. Məsələn, o vaxt da binanı tikirlər. Bəzən görürsən sadə bir şeylərdə məsələn səhv eləyirlər. Nə tərdir? Voleybolda dirəyin basdırılması üçün yer hazırlamayıblar. Yəni heç voleybol da oynamaq olmur orada.
Bu Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənovun fikirləri idi. Millət vəkili Elmir Axundova deyir ki, o əslində hər rayonda olimpiya komplekslərinin tikilməsinə də o qədər müsbət yanaşmır. Düşünür ki, bəlkə bir regionda bir kompleks tikilsəydi bu daha yaxşı olardı. Elmir Axundova deyir ki, bu komplekslər çox bahalıdır. Saxlanılması, fəaliyyət göstərməsi üçün xeyli vəsaitə ehtiyac var. Oysa bilir ki, elə buna görə də bugün nə Gənclər və İdman Nazirliyi, nə də rayon üzrə hakimiyyətləri həmin kompleksləri saxlamaq gündə deyirlər.
Məsəl üçün, mən bilirəm ki, bir sıra regionlarda yerli icra hakimiyyətindən bunu tapşırılanda bu komplekslər demək olar ki, bu bağlamaq təhlükəsi yaranır. Ona görə ki, onlar istifadə olunmur, orada deməli, bax, köhnəlir hər şey və s. və s. paslanır. Ona görə buna doğrudan külüm və s. lazımdır.
Bəs komplekslər özünü necə saxlayır? Misal üçün, elə 100-ə yaxın abunəçinin ödədiyi pul masaldakı böyük bir kompleksin saxlanmasına bəhs eləyirmi? Kompleksi gəzməkdə mənə bələdçilik edənin dediyindən məlum oldu ki, bu mümkün iş deyil. Onu da öyrəndim ki, masallı Olimpiya İdman kompleksi Aspetrol şirkətinin balansında olduğundan kompleksin maliyyə problemi yoxdur. Burada çalışanlar deməsə də onu da öyrəndim ki, kompleksin saxlanmasına, fəaliyyət göstərməsinə hər ay 10.000 manata qədər pul xərclənir. Ancaq onu öyrənə bilmədim ki, niyə masallı Olimpiya kompleksi Aspetrol şirkətinin balansındadır. Bu cavabı heç komplekslərin sifarişçisi olan Milli Olimpiya Komitəsindən də ala bilmədim. Komitənin rəsmisi Cəmaləddin Rəhmanov deyir ki, o komplekslərdən hansınınsa Aspetrolun balansında olmasından xəbərsizdir.
Komplekslər təsərrüfat hesablıdır. Yəni, onlar özünü maliyyələşdirmə. Bir də Milli Olimpiya Komitəsi öz imkanları daxilində onlara yardımlar edir.
Nə Milli Olimpiya Komitəsindən, nə də Gənclər və İdman Nazirliyindən komplekslərin necə tikilməsini, bir kompleksə nə qədər pul xərclənməsini də öyrənə bilmədim. Milli Olimpiya Komitəsinin mətbuat katibi Cəmaləddin Rəhmanov bir onu dedi ki, komplekslərin tikintisinə tender elan edilir, tenderi udan şirkət də kompleksləri tikir. Amma hansı şirkətlər tikir, nümunə üçün də olsa, mən komitədən bunu öyrənə bilmədim. Böyük bir kompleksin olmasına baxmayaraq, söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, masallı idmançıları rayon mərkəzində daha bir idman kompleksinin tikilməsini istəyirlər. Hətta bununla bağlı adiyyəti ünvanlara müraciət edəyiblər. Ancaq rayonda deyirlər ki, bu kompleksin də tikilməsi heç bir şey dəyişməyəcək. Əslində, bu da rayon mərkəzindən kənarda yaşayan idmançıların problemlərini həll etməyəcək. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov da fikirdədir ki, masallıda idmanın inkişafına nail olması üçün hansısa yeni bir kompleksin tikintisindənsə mövcud idman məktəblərinin yenidən qurulmasına, təmirinə və onların yeni avadanlıqlarla təmin edilməsinə ehtiyac var. Zahir Əmənov bununla bağlı sadə bir hesablama da aparıb.
Masallı rayonunda 35 ərazi vahidi var, irili xırdalı. İndi 17 milyonu biz məsələn bölsük hardasa həmin ərazi vahidlərinə, hər ərazi vahidində ən azı 500 min manatlıq idman qurğuları üçün şərait yaratmaq olardı. Günləri məsələn deyirlər başqa da kompleks falan tutaq ki, sabah o kompleks tikildi. Amma o Xırmandalıdan gələn o kompleksə gələ bilməyən heç bura da gələ bilməyəcək.
Səbir cənnətin açarıdır. Lənkəranda Şəmi Park adlandırılan yerdə veteranlar qrubunun çayxanasına girəndə bu kəlam iri və qırmızı hərflərlə yazıldığından içəri girən kimi həmin yazını görməmək olmur. Masalda olduğu kimi Lənkəranda da adamların ən çox yığıldığı yer çayxanalardır. Səbir cənnətin açarıdır devizi altında işləyən bu çayxana nə qədər yaxşı xidmət göstərsə də adamlar deyirlər ki, bölgədəki bütün çayxanaları bir yerə yıxsan belə masaldakı lallar çayxanasına çata bilməz. Çay hər yerdə eyni çaydır. Xidmət də ki, o qədər fərqli deyil. Sadəcə masaldakı lallar çayxanasını digərlərindən fərqləndirən buradakı ab-havadır. İndi masallı cəmatı kimi azərkeşdi gəlir? Hansı futbol komandasına, hansı idman klubuna?
Masallı cəmatı loğdadır. İdman yaddan çıxıb. Mən sənə deyirəm bunu. İdman yadımıza düşür. Gənc bədbəx oğullara gəlsin. Ora pullıdır. Gələn mənim imkanım ola ki, mən uşağıma pul verə bilim ki, ora gəlsin. Ona görə mənim imkanım olmadı. Heç maraqlanmıram neçəyə deyir. Bu gənclərin idmana yaxınlaşmağı üçün gərək şərait olar. Gərək qardaş bu gənc evi tikər, idmanın o partlayan polunun birini dəyişər, stadionun o qaçış yerin bir balaca təmir eləyək. Bu gənc də pulu olan gedər oraya, pulu olmayan burada qaçar. Elə idman idmanda nə fərq var?
Gənclər hardadır? Bu rayonun gənclər hardadır?
Gəzirlər bu dəqiqə. Mənim 3 dən uşağım bir əskərli də, ikisi də abara gəzir.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Əməkdaşımız Marif Çingizoğlu Azərbaycandakı Olimpiya idman komplekslərinin fəaliyyətini araşdırıb. O, masallı Lənkəranda və Bakının Maştağa qəsəbəsində olub.
Həmsöhbətim deyir ki, masalda özün üçün bir iş dolanışıq yeri yaratmaq istəyəndə də xeyli əngəllərlə üzləşirsən. Lazım olan sənədləri toplamaq əməlli başlı problemə çevrilir.
Bax, mən neyim? Bir dənə torpağım var. Vırışıram, qarışıram, başca atır. Torpaq şöbəsinin üstünə, Məmməd Ağanın üstünə, Məmməd Ağatır Cəmilin üstünə. Cəmil deyir ki, bələdiyyədən kağız gətir. Hamımıza, hərəmizə bir dənə ip veriblər, O ipin uzunluğu ne kadar bilmirəm. Gedirəm ne sildi o ipin dalıydı, dalını tuta bilmirəm. Kim olmayımsa gəlsin masallıya.
Masallıda baksın gözəl havaya. Masallıda narkomaniya da yavaş yavaş öz üçün görməkdir. Özü də gənclərin hesabına. Sakinlər deyir ki, son bir neçə ildə narkomaniyadan yaşı 30'a çatmamış, ona yaxın gənc dünyasını dəyişib.
Biri məscidin tualetində ölmüşdü. Gəlib küçədən gedən də, gedib girib ki, iğnə vursun, tualetdə ölmüş. Biri burada köhnə milisin ətində tualetdə öldü. Biri mən hamamın qabağında küçədə işlənməmiş hamamdı. Gedib orada iğnə vursun, orada öldü. Biri qəbrəstanın içinə girib, orada elə görüb gizlin yerdə, iğnə vuran yerdə elə milisin qabağında elə orada öldü. Bunlar hamısı gəncdir. Yaşlılar onu eləməz. Qabağını almaq lazımdır. Qabağını almaq üçün iş lazımdır, iş.
Gənc enerjili insan deməkdir də. Bu enerjini harasa sərf eləməlidir. Əgər bu idman yerləri, idman klubları, idmanla məşğul olan cəmiyyətlər yoxdursa, bu harasa bu enerjini sərf eləməlidir.
Hara sərf eləyir gənc öz enerjisi?
Təbii ki, indi mətbuatı, statistikanı baxsız görərsiniz ki, cənub bölgəsində narkomaniyanın artdığını qeyd eləyirlər də. Təəssüflər olsun ki, bu belədir. Beşər qaldıqca o şər qüvvələr də onları öz əhatəsinə alır. Görürsən ki, o narkomaniyanın çoxalmağına şərait yaradır.
Masallı rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Camal Manafov isə deyir ki, əksinə, ötən illərlə müqayisədə rayonda gənclər arasında narkomaniya xeyli azalıb.
Biz Gənclər İdman İdarəsi olaraq prokurorluqla, hər polis şöbəsi ilə, adiyyat orqanlarla birlikdə gənclərlə ərazilərdə, kətlərdə tədbirlər keçirilir. Bunun nəticəsi olaraq 2 idi ki, narkomaniyada qeydə duran narkomaniyalar sayı azalmışdır.
Ötən il bundan əvvəl nə qədər qeydiyyat?
Bundan əvvəl çox olsa da, amma 2007-ci ildə 7 nəfər qeydiyyata durmuşdur. Yəni, haradasa bir 5-10 dəfə azalıb.
Masallı ziyalılar deyir ki, Olimpiya İdman Kompleksi çox yaxşıdır, amma onun bir əmması var. Bu əmma nədir ondan? Masallı şəhər bir sahil orta məktəbin riyaziyyat müəllimi Ulduzxan Mirzəyev danışır.
Rayonumuzda tikilə idman kompleksində yaraşıqlı, hər cür şəraitli, istədiyin kimi nöqsansız. Amma onu idmançıların, gənclərin qəlbində yüksəltmək lazım idi. Əvvəlcə, sonra olaydı.
Siz məzacı mənada deyirsiniz. Necə?
Necəsliyi oradadır ki, insanlar, gənclər hələ iş çörək qayğısındadır. Birinci qayğı, lap kövüd də olsa, qarındı, yaşamaqdır.
Elə siz deyirsiniz, təkcə müsəlsin deyirlər ki, bu idman kompleksi çox uzaqdadır filan. Siz nə fikirləşirsiniz?
Uzaqlığın dəxli yoxdur. Bir məsəl var, atalar sözü var. Deyir, çobanın könlü olsa, təkədən pindir tutar. Mən əlavə edirəm. Əgər könlü olmasa, heç sağmal keçidən də pindir tutmaz. Əsas könüldür, uzaqlıq burada sərt yox. Əsas onun imkanlarıdır.
Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, indiyə qədər masalda görülən böyük işlər xırda problemlərin əlində aciz qalıb. Baş redaktor dediklərinə misal da gətirir. Deyir, misal üçün rayon mərkəzindən 2-3 kilometr aralda müasir standartlara uyğun Olimpiya idman kompleksi tikilib, amma rayon mərkəzindən ora bir avtobus işləmir ki, gənclər həmin kompleksə rahat gedib gələ bilsinlər.
Lənkərandan gələndə maşından yolda 2-3 gün götürdüm ki, tərli-tərli çıxıblar, düşüblər yoldan, o piyada gəlirlər ki, da o idmanın o nə xeyir, indi soyuq havadır, şaxtadır, uşaqdır, bilmir bədən qızışıb, indi sətəlcəm olacaq, onun idmanına götürdüyü xeyirdən onun xəstəliyinə çəkilən xeyir üst-üstə düşəcək. Bilirsiniz nə tərdir? Oturub ağıllı adamlarla, məsələn, öz fikri olan, müstəqil ideyası olan adamlarla fikir-fikir eləmirlər ki, yəni biz bu böyük işi eləmişik, biz necə eləyək ki, bu səmərəli olsun?
Rayonda hələlik ona yaxın stadion pasportlaşdırılıb, bir neçəsində təmir və bərpa işləri davam etdirilir. Sadə idman qurğularının sayı artır. Məktəblərdə idman zallarının qüvvəsindən geniş istifadə olunur. Bu məlumat fevralın 21-də Masallı rayon icra hakimiyyətinin ötən ilin yekunlarına həsr olunmuş toplantısında rayon gənclər idman idarəsinin verdiyi 3 səhvəlik hesabatından götürülüb. Bu, rəsmi məlumatdır. Eşidir sənmi yenə baş çalınır sevgilim, qəlbimə günəş dolur, nur yayılır sevgilim, gəl girək qolqala, biz gedək futbola. Masalda olduğum müddətdə vaxtı ilə çoxsaylı azarkeşlərlə ağzına qədər dolu olan mərkəzi stadiona da baş çəkdim. Anatoliy Banişevskinin adını daşıyan bu stadionun illərdən bəri tamaşaçı üzünə həsrət qaldığı aydın görünürdü. Oturacaq yerlərini çortkos basmışdı. Anatoli Banişevski adına mərkəzi stadion yazılmış lövhə isə yararsız dəmir parçası kimi bir küncə atılmışdı. Bir şeyi öyrənə bilmədim ki, Masalda bundan böyük və daha əlverişli yerdə olan hansı stadionda təmir bərpa işləri aparılıb. Çünki mən Masallı cəmatından rayondakı hansı stadionu tanıyırsınız soruşanda bir böyük stadion var, o da bazarın yanındadır, dedilər. Adamlar onu da dedilər ki, stadionun ətrafındakı torpaqlar yavaş-yavaş satılmaqdadır. Futbol əvəzkarları deyir ki, indi onların azarkeşlik etdiyi bir komanda yoxdur. Rayonda normal stadion olmadığı üçün onlar vaxtilə Viləş, indi isə Masallı adlandırılan futbol klublarının sorağını, qələbə və məğlubiyyətlərini oradan-buradan eşidirlər. Bəs Masallını öz adı və apavası ilə bölgədə fərqləndirən çayxana niyə Lallar çayxanası adlandırılır? Və bir də adamlar nədən digərlərindən fərqli olaraq bu çayxanada sərbəst hər şeydən danışa bilirlər?
Bu sizin yəni çay içdiyiniz yer niyə görə Lallar çayxanası adlandırılır?
Ümumiyyətlə burada dildən əlil cəmiyyəti var, burada yerləşir. Lallar Kərrar cəmiyyəti var, burada yerləşir. Bu çayxananı da işlədənlər ümumiyyətlə Lallardır. Daha çox fürsət olur ki, bura yığılışanlar özləri danışsın. Lallar çayxanası onların özlərinin lal olmağı ilə əlaqədərdir. Adətən o çayxanaların işçilərindən görsən başqa söhbətlər danışılanda şübhələnir ki, bunlar çatdırıblar. Bunlar keçidmir, bilmirlər, çatdıra bilməzlər o nöqtəyi nəzərdən. Bura daha effektivdir, çim obuslardan.
Masalda olduğu kimi Lənkəranda da Olimpiya İdman kompleksi var. Bu kompleksdə müasir standartlara uyğundur. Qarşısında böyük bir stadion. Lap yaxınlığında Xəzər Lənkəran futbol komandasının 2 mərtəbəli mərkəzi ofisi yerləşir. Kompleksin yerləşdiyi ərazini İdman şəhərciyi də adlandırmaq olar. Bir qədər aralı olsa da Xəzər Lənkəranın mərkəzi stadionu da bütün idman komplekslərinin yerləşdiyi Sütəmirdov adlandırılan kənddədir. Bütün bu idman kompleksləri Lənkəran şəhər qurtarandan sonra başlayır. Lənkəran şəhəri ilə Sütəmurdov kəndini ayıran eyni adlı sayın üzərindəki səsküllü dəmir körpünü keçməklə bu idman komplekslərinə getmək olar. Masalda olduğu kimi burada hər hansı marşrut işləmir. Kompleksə ya piyada, ya öz şəxsi maşınınla, ya da ki taksi ilə getməlisən. Ancaq Lənkərandakı Olimpiya idman kompleksi qonşu Masalıdakından çox şeylə fərqlənir. Birinci fərq görünüşündə və quruluşundadır. İkincisi bu kompleksin ərazisində idmanla yanaşı həm də siyasətlə məşğul olmaq olar. Misal üçün ilə Lənkəran müxalifəti son dövrlər görüş və mitinglərini Lənkəran Olimpiya İdman kompleksinin qarşısındakı meydanda keçirib. Lənkəran müxalifətçiləri deyir ki, burada aksiya keçirmək onların ürəyincə olmayıb. Sadəcə imtina etməklə şəhər icra hakimiyyətinin əlinə bəhanə vermək istəmiyiblər. Əslində Lənkərandakı idman kompleksi idmanla məşğul olmaq istəyən şəhər gəncləri üçün də uzaqdır. Əlacısızlıqdan burada aksiya keçirən müxalifətçilər üçün də. Lənkəran Olimpiya İdman kompleksinin istifadə verilməsindən çox az vaxt keçsə də burada çalışanlardan birinin dediyinə görə artıq burada istilik sistemi çoxdan sıradan çıxıb. Bütün bunlar 2 gün ərzində mənim Masallı və Lənkəranda görüb eşitdiklərim idi. Cənub rayonlarından sonra növbəti baş çəkdiyim yer Bakının Maşdağı qəsəbəsindəki eyni adlı Olimpiya kompleksi oldu. Ancaq bu Olimpiya kompleksində gördüklərindən biraz sonra danışacağım. Hələliksə Olimpiya İdman kompleksi ilə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyindən əldə edə bildiyim məlumatlardan danışım. Gənclər və İdman Nazirliyindən aldığım məlumata görə hazırda Azərbaycanda 13 Olimpiya İdman kompleksi fəaliyyət göstərir. Nazirliyin mətbuat katibi Səmayə Məmmədovan dedikləri.
2000-ci ildən başlayıb onların tikintisi, yəni ardıcıllıqla mən sizə deyim, Bakı, Maşdağa, qəsəbəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası, Gəncə, Şəki, Bərdə, Lənkəran, Quba, Zaqatala, Şamaxı, Qazax, Masallı və sonuncu Ağdam.
23-ü isə tikilməkdədir. Səmayə Məmmədova həm də deyir ki, komplekslərin tikilməsindən sonra ölkədə idmana maraq xeyli artıb. O buna misallar da çəkir.
Məsələn, mən kiçik bir rəqəmi sizin nəzərinizə çatdırım. 2007-ci ildə Azərbaycanda 36 beynəlxalq yarış keçirilib. İl ərzində beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan 452 medal qazanıb. Mən hələ 2007-ci ildən danışıram. 2008-ci ildə isə Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına da artıq 23 lisenziyamız var və mütəmadi olaraq yarışlar da keçirilir.
İndi də Maşdağa Olimpiya İdman kompleksi barədə. Masallı və Lənkərandakı Olimpiya komplekslərində görmədiyim idmançıları bu kompleksdə gördüm. İlk qarşıma çıxanlar məşqdən evə gedən yenitmə idmançılar oldu. Məşqdən çıxıb avtobus gözləyirdilər. Həftədə 3 dəfə məşqə gələn yenitmələrin dediyində məlum oldu ki, idmanın növündən asılı olmayaraq burada bir aylıq ödəniş 10 manatdır. Kompleksin içərisində isə əməlli başlı yarış havası var idi. Mən kompleksə girəndə gənc karateçilər müəllimlərlə sağollaşırdı. 1 2 3 Zalda tək karatesilər deyildi, başqa bir tərəfdə də az yaşlı güləşçilər məşqiliyirdi. Karate müəllimi Elsin Aşımovun dediyinə görə şənbə günləri Maşdağa Olimpiya kompleksi daha qələbəli olur.
Bizdə maşallah, şu çempionlar var, respublika neçə dəfə respublika çempionları var.
Yəni kompleksin təsiri olub.
Əlbəttə təsiri olub, çox təsiri olub, böyük təsiri var. O vaxtda uşaqlardan var, çempion olan vardı, yox idi burada. Təkdik, amma indi maşallah. Hələ bizim öz meşkimizdən 15-20 nəfər saya bilərəm respublika çempionları var, respublika turnirinin qalibləri, beynəlxalq çempionatların qalibləri.
Məşq edənlərlə söhbətdən o da məlum oldu ki, kompleksdə bəzi çatışmazlıqlar da var. Əsas satışmayanda üzgüçülük hovuzudur.
Maşdağda hovuz lazım idi, yoxdur. Hovuz lazım idi uşaqlar üçün bir tikmək.
Maşdağa Olimpiya kompleksində mənim gördüyüm bir satışmazlıq da o idi ki, kompleksin ərazisinin yarıya qədər və hasarının bir hissəsi ətrafdakı istirahat güşələrinin çoxsu su içərisində idi. Bəlkə ilə ona görədir ki, Maşdağanın hər yerində torpağın bir sotu 3000 dollar olduğu halda kompleksin ətrafında torpaq 700 dollardan yuxarı deyil. Hovuz satışmazlığına gələndə bu təkcə Maşdağada deyil. Bu problem ilk tikilən komplekslərin hamısında mövcuddur. Milli Olimpiya Komitəsindən onda dedilər ki, bu çatışmazlıq sonradan tikilən və hazırda tikilməkdə olanların hamısında nəzərə alınıb. Olimpiya oyunlarından söz düşmüşkən Bakı 2016-cı il Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi 7 namizəd şəhərlərdən biridir. Sonrakı mərhələdə Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi namizəd şəhərlərdə Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ilə bağlı imkanları araşdıracaq. Bu ilin iyununda 5 finalist şəhər təsdiqlənəcək. 2009-cu il oktyabrın 2-sində isə Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə 16-cı il Olimpiya oyunlarının keçiriləcəyi şəhərin adı açıqlanacaq. Bəs Bakı sakinləri şəhərlərinin Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi edə biləcəyinə necə baxırlar? Bakı Olimpiya oyunlarına hazırdırmı?
Qəbul olsun, hamımız üçün yaxşı olar. Əlbəttə ki, Olimpiya oyunlarının Bakıda keçirilməsi çox böyük şərəf olar hamımız üçün. Mən elə hesab edirəm ki, hələ ki, yaramır Bakı. Çox çətin məsələdir. Bu cür gedişlə çətin məsələdir.
Bakı demək olar ki, hazırdır. Azərbaycan elə bir bölgəsi yoxdur ki, orada Olimpiya şəhərciyi olmasın.
Bakı hazırdır mı Olimpiya oyunlarına?
Məncə yox. Bugünkü gün o deyir ehtiyacını tanımır abi. Bir dəqiqə elə bir vəziyyətdir. Binaya tikilir eləyir, aləm qarışıb. Provkaya bura xarici getmək olar ya burada bir də çempionat keçirsən nə günə qalar bura?
İndi hələ hazırda yox. Ağlım kesmir. Bir 5 ildən sonra ola bilsin.
Bir də qonaq gəlir, qayı yolu saxlayır görsən yarım saat provka açılmır. 70-80 min gələr onda cəmaata deyirlər ki, çıxmayın. Çempionat qutarıncağın qırağa çıxmayın. Hamıya pul versin, hamı otursun evdə.
Bəs namizədliyini verən digər şəhərlərin sakinləri necə? Bakının namizədliyi haqqında hansı fikirdədirlər? Namizəd şəhərlərdən birində, Amerikanın Chicago şəhərində yaşayan Arzu Kərimovanın Bakıda dediklərindən.
Chicago demək olar ki, hazırdır. Nəyə görə hazırdır? Çünki olimpiyada keçiləndə orada çoxlu, necə deyirlər, əhali xidməti olunan avtobuslar, qatarlar olmalıdır, otellər olmalıdır. Mən hələ Bakının o səviyyədə olduğunu görmürəm. Əgər Bakı alarsa bunu çox fəxr edirəm, çünki ölkədir. Amma fikirləmirəm ki, Bakı buna hazırdır. Ona görə ki, bizim şəhər o qədər insanı tutacaq qədər servisimiz yoxdur. Amma ki, bəlkə bizim dövlətimiz qoydu o qədər pul bir tikdi. Amma ki, real cəhətdən mən onu görmürəm.
Bu, Chicago şəhərindən Bakıya qonaq gələn Arzu Kərimovanın dedikləri idi. 2016-cı ildə keçiriləcək Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək Bakıya qismət olacaq ya olmayacaq, bu 2009-cu ilin oktyabrında məlum olacaq. Sonda bir məsələ lap az qala yadımdan çıxmışdı. Onu da deyim ki, Olimpiya idman komplekslərinin tikilməsi ideyası Milli Olimpiya Komitəsinə. Bakıda Olimpiya oyunlarının keçirilməsi ideyası isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinə məxsusdur.
Mən Dr. Zəllə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç məlumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Məmit Bey qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim doğru adamla. Qayıt saxladı, qurun aldı, getdi.
bu telefon danışığı yok, sadece məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər, biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində,
səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.